Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji, ki sem jo uredila Marta Jerebič, boste slišali pogovor s predsednikom Slovenske škofovske konference, ljubljanskim nadškofom Stanislavom Zoretom. Med drugim bo govoril tudi o bontonu pri spremljanju prenosa maše prek spleta. Najprej pa radijska oznanila.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Napovedovali smo že, da prihaja čas, ko bodo radijska oznanila spet kratka in jedrnata, ko ne bo prav veliko dogodkov po slovenskih župnijah, in res v takem tednu smo.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 30. nedelja med letom, žegnanska nedelja, tudi obletnica posvetitve novomeške stolnice. Godujeta Krišpin in Krišpinjan mučenca. To je tudi dan suverenosti. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili Lucijana in Marcijana mučencev. V torek godujeta Sabina Avilska mučenka in Evarist Papež. V sredo Simon in Juda Tadej, apostola. V četrtek se bomo spomnili svetega Mihaela Rue, duhovnika in redovnika. V petek, 30. oktobra, bogot svetega Marcela mučenca. V soboto, 31. oktobra, zadnji dan v mesecu, pa god svetega Wolbenka, Wolfenka ali Wolfganga, škofa. Prihodna nedelja bo praznična, praznik vseh svetih, tudi god svetega Vigorja, škofa. Dan pozneje, vem že nov teden pa vendar, še spomin vseh vernih rajnih.
V današnjem gospodovem dnevu.
Svetomašo v programu Radija Ognišče bomo danes kot v televizijskem programu Televizije Slovenija prenašali iz Maribora, iz Mariborske stolnice ob 10. Daroval jo bo nadškof Cvikl. K prenosom svetih maš iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani pa vas bomo povabili vsak večer od ponedeljka do sobote ob 19. uri. Tudi v tem novem tednu.
Sobota.
V soboto 31. oktobra bo praznik tudi dela prost dan, dan reformacije.
Nedelja.
Na slovesni in zapoveden praznik vseh svetih, ki ga bomo letos pač doživljali drugače kot sicer, bomo vstopili v nov mesec in papeževa svetovna mreža molitve vabi k splošnemu namenu, ki je povezan z umetno inteligenco. Molimo, da bi napredek na področju robotike in umetne inteligence vedno služil človeku. Toliko za danes, lep teden želimo, lepo nedeljo in vabim vas, da prisluhnete tudi nadaljevanju oddaje, ki bo posredno povezana tudi z našimi nedeljskimi prenosi in spremljenim bogoslužji v času epidemije. Hvala za pozornost.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Čas epidemije je čas posebnih duhovnih vaj za vse, verne in manj verne, tudi neverne. Tako je predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore dejal na nedavni vladni konferenci. Nadškofa smo povabili tudi k daljšemu pogovoru za naš radio. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan vam in vsem, ki naj uslišijo.
Pred nami je praznik vseh svetih, zapovedani praznik, ki ga bomo tako kot letošnjo veliko noč preživeli brez maše v cerkvah. Kako pa bo z blagoslovi grobov in bogoslužjem na pokopališčih za 1. in 2. november?
Gotovo, da ta korona kriza, v katero smo sedaj z vso solovitostjo vstopili, oblikuje in spreminja vse naše življenje, tako znotraj družin, kakor naše versko življenje, naše socialno srečevanje z drugimi, in bo zaznamovala seveda tudi praznik vseh svetih in pa spomin vernih rajnih 2. novembra. Mi kot škofovska konferenca smo naprosili in naročili duhovnikom, naj ne bo običajnih svetih maš in potem, recimo temu, uradnega blagoslova grobov na pokopališču, na popoldan praznika vseh svetih, ampak da naj zlasti ta blagoslov opravijo zasebno, zmolijo vse molitve, lahko blagoslovijo tudi vse grobove, vendar naj to ne bo nekakšen razlog ali pa povod za zbiranje ljudi, ker to ne bi bilo dobro. Tako da svete maše bodo, kako so bile, ampak brez navzočnosti ljudstva. Duhovniki bodo maševali za občestvo, za pokojne, tako na vse svete, kako tudi na verne rajne. Opravili bodo tudi blagoslov in tiste običajne molitve za pokojne. Ne bo pa tega zbiranja množice, ki smo ga bili navajani zlasti ob vseh svetih, ob bogosluženju v pokopališču, ko sem sam osebno doživljal, da ljudje, tudi tisti, ki sicer ne obiskujejo redno svetih maš, pridijo tja, ker na nek način potrebujejo blagoslov.
Kako naj verniki ravnamo v teh dneh, da ne bo prevelika gneča v okolici pokopališč? Gotovo je za to čas tudi pozneje, neravno 1. in 2. novembra.
Vem, da je praznik vseh svetih in dan spomina na verne rajne vsem našim kristjanom zelo, zelo pri srcu. In tudi ta dan na poseben način izraža naš odnos do ljudi, ki so živeli pred nami, s katerimi smo bili tesno povezani, ki smo jim pravzaprav dolžni zelo veliko stvari in so odšli v večnost. Vendar je gotovo letos potrebno, da ob razmerah, kakršne so, upoštevamo vse potrebne previdnostne ukrepe in morda, da prav zaradi tega tudi bolj do izraza pride tista širina cerkve ob obhajanju teh praznikov. Najprej je gotovo pomembno, da se ljudje zberejo k molitvi. In vem, da se jih veliko zbere k molitvi doma. Na praznik vseh svetih zvečer zmolijo vsaj en del, še bolje pač vse dele rožnega venca, prižgajo sveče, postavijo nekam na vidno mesto križ, morda še šopek in molijo za svoje pokojne. Pokopališče in, kakor smo napisali v navodilih, zgolj v domači župniji, pa naj obiščejo v prvih 8 dneh meseca novembra. Ker teh prvih 8 dni meseca novembra je obisk pokopališča tudi povezan z popolnim odpustkom, ki ga lahko darujemo za naše pokojne. Na ta način bomo za pokojne storili vse, kar lahko storimo, in po drugi strani ne bomo ogrožali ne sebe in ne drugih zaradi srečevanja ob grobovih. Vem, da dostikrat razmišljamo, sej smo ob našem grobu samo domači, tisti iz te hiše, ampak po drugi strani pa zelo res, da k temu grobu pridemo iz zelo različnih krajev, dostikrat bi glede na sedanje ukrepe prihajali tudi iz različnih regij, kar pa pomeni, da začnemo lahko ogrožati drug drugega. Zato naj ljudje, kot rečeno in jih zelo, zelo vabim, grobove obiščejo v prvih 8 dneh meseca novembra.
Škofje, vabite k spremljanju maš prek televizije in radija. Sprva ste duhovnikom naročili, naj ne prenašajo svetih maš prek spleta. Kakšno je stališče Slovenske škofovske konference do takšnih prenosov in kaj vas je kljub temu vodilo k spremembi prvotnega stališča?
No, to ni samo stališče Slovenske škofovske konference, ampak je tudi stališče papeža Frančiška, kardinala prefekta Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov. In takšno je pravzaprav tudi stališče teologije, ki je zadaj za zakramenti, zlasti za Evharistijo. Gre za to, da se je pokazalo, da so potem po po tistem prvem valu epidemije, ljudje, ki so sveto mašo spremljali preko spletnih povezav, preko medijev, zlasti pa preko spletnih povezav, prišli do nekega občutka, da je maša v navzočnosti občestva, maša v cerkvi in maša, ki jo spremljamo preko spleta, da med njima ni bistvene razlike, kar pa pomeni, da se je začelo dogajati nekaj, kar nas lahko odvede v, kakor je papež Frančišek temu rekel, v neko gnostično, gnostično krščanstvo, ki ni več povezano z občestvom. Vemo, Jezus Kristus se je utelesil, vemo, da je evangelij vedno potrebno utelesiti, ga inkarnirati in zato mora biti tudi naša vera živeta znotraj občestva. Zunaj tega je ni. Res je, so izredne razmere, ki pogojujejo včasih izraze naše vere in naše sodelovanje v veri, vendar moramo vedno imeti v ozadju to pozornost, da je krščanstvo inkarnirana vera. In gotovo, da bo potrebno tukaj oblikovati občestvo, ga vzgajati za zakramente, tudi za sveto mašo. Trenutno smo pa ocenili, da bi verjetno z ustrajanjem pri prvotnem sklepu bilo manj dobrega kot sicer in smo spremenili odločitev.
No, o občestvu bova rekla še kakšno besedo potem, najprej pa morda vprašanje. Pred kratkim sem sodelovala na neki spletni konferenci staršev, kjer se je eden od udeležencev usedel pred kamero s skledo nečesa in jedel vsem na očeh. Kako naj se verniki obnašamo ob prenosih svetih maš prek spleta in kako morda neprimerno je, da se skozi celo mašo prek Facebooka vrstijo komentarji?
Morda bi lahko najbolj plastično povedal o teh komentarjih, če bi rekel takole. To je nekako tako, kakor bi v cerkvi celo mašo klepetal. Se pravi, da nisem pri dogajanju, sem se izklopil oziroma hočem samega sebe na nek način izpostaviti. In dejstvo je, da vsaka novost v življenju potrebuje tudi nov bonton, nova pravila obnašanja. In navzočnost pri maši oziroma spremljanje maše preko spleta, preko medijev, zahteva držo, notranjo in zunanjo držo navzočnosti pri nečem svetem, kar pomeni, da se človek že navzven uredi kakor za sveto mašo, čeprav potem spremlja sveto mašo v običajnem dnevnem prostoru. In pri tej sveti maši sodeluje. Sodeluje od začetka do konca. S poslušanjem, z odgovori, z naravnanostjo srca, s pozornostjo in pobožnostjo. Vse, kar je mimo tega, je pravzaprav zgolj nekakšen privid mojega sodelovanja pri maši. V resnici sem pa lahko zelo, zelo daleč proč. In zato je pomembna tudi tale spodbuda, da bi te svete maše ne bile posnete, da se potem človek lahko poznaje, vključi na neko spletno stran in mogoče pogleda to mašo, ki je bila morda včeraj zvečer, ampak da je zgolj dosegljiva, dostopna takrat, kadar v resnici je. Potem pa do nje ne moremo več dostopati. Tudi to se mi zdi, da je eden od poti in načinov vzgoje spletnega občestva, da je sveta maša vendarle nekaj drugega, kakor pa karkoli, katerakoli druga vsebina, do kateri lahko dostopamo na ta način.
Gospod nadškof Stanislav Zore, kako pa bi na preprost, razumljiv način poslušalcem razložili, kaj sploh pomeni občestvo? Kdaj konkretno ga udejanjamo?
Poglejte, morda bi začel kar z krstom. Pri krstu, potem ko starši izrazijo, kaj želijo dobiti od cerkve za tega otroka, da želijo, da bi bil krščen, temu sledi krstiteljevo zagotovilo. Dragi krščenec, krščansko občestvo te sprejema z velikim veseljem in v imenu tega občestva te bom pokrižal, za menoj te bojo pokrižali še starši in drugi. Poglejte, občestvo, ki je cerkev. Cerkev je občestvo, te sprejema z velikim veseljem in zato življenje vere živimo znotraj občestva. Jezus Kristus je zbral občestvo dvanajsterih in njim potem izročil evangelij, zakramente, skratka vse tisto, kar naj cerkev prinaša Božjemu ljudstvu, kar naj oznanja do skrajnih meja zemlje. Se pravi, da je občestvo skrivnost Kristusa, ki nam pravi, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu in vem, da je tukaj velika skušnjava želja, da bi rekli, vsi smo zbrani tudi, če morda nismo na istem mestu, vsi smo zbrani tudi sedeli v temle pogovoru, ampak vendar vemo, da biti zbrani v njegovem imenu pomeni biti skupaj. Biti tesno povezani med seboj tudi prostorsko in ne samo časovno. On je glava. Mi smo pa udje njegovega skrivnostnega telesa, kot pravi Pavel. In zato kristjan, ki se loči od občestva, ki ne gradi več občestva, pravzaprav na nek način prizadene Kristusa, so zelo lepi teksti, ki govorijo prav o tem, kako v ločenosti med seboj, ko nismo skupaj, pravzaprav trgamo Kristusa vsak sebi. Tako da je občestvo je temeljni gradnik naše vere v Jezusa Kristusa. Namreč Bog je ljubezen. Če povem preprosto, Bog je ljubezen, pravi sveti Janez in vsi zelo dobro vemo, da ljubezen potrebuje bližino. Daleč od oči, daleč od srca. Daleč od občestva postane tudi daleč od Kristusa, zakramentov cerkve.
Za razliko od prvega vala, verniki tokrat lahko prejmemo obhajilo. Morda se kdo sprašuje, je bolj pomembno, da k obhajilu pristopimo v nedeljo ali je vseeno, če ga prejmemo med tednom, zlasti v teh časih. In ali bo možnost prejema obhajila ostala tudi, če se ukrepi še bolj zaostrijo?
Kaj bo, o tem je težko napovedovati, ker vemo, kako se hitro in drastično spreminjajo razmere. Zdelo se nam je škofom pomembno, da če tudi ljudje spremljajo maše po spletu in po drugih medijih, da je pomembno ohraniti ta živi stik, živim Jezusom Kristusom, na način, ki je v teh razmerah še možen. In to je posamičen pristop k obhajilu. Moram reči, da slišimo zelo, zelo lepe odmeve, ne vem, duhovnik ob 5. zvečer v cerkvi izpostavi najsvetejše v ciborju pokritem, in ljudje prihajajo posamič, molijo, prejmejo posamič obhajilo in odidejo domov. Duhovnik je tam in moli zanje. Na ta način se ohranja živa vez, živa navzočnost z Gospodom Jezusom Kristusom. In ta Jezus Kristus je isti v petek in svetek, v nedeljo in na delavnik. Je pa dobro, da se morda nekoliko bolj porazdelimo tudi čez teden, zaradi tega, da se v nedeljo ne ustvarja nobena možnost za gnečo oziroma za kakšno večje zbiranje.
No, tudi med verniki so skeptiki, ki dvomijo o virusu, zavračajo ukrepe, kaj bi jim vi rekli?
Ko sem imel sveto mašo ob začetku akademskega leta sem navedel misel akademika, pokojnega akademika Jožeta Trontla, ki je spregovoril, kako živimo v času, v katerem se vedno več prostora daje nerazumu, ne znanosti, če tako rečem. Ko ni samo tisti metodični dvom, ko se postavi vprašanje za to, da resnica bolj zasije, ampak ko preprosto vsak ima svojo resnico in vsak verjame nekaj svojega in mislim, da bo na zadnje cerkev ena od zadnjih ustanov na tem svetu, ki bo v resnici branila razum kot tistega, ki človeka dela človeka. Seveda je potrebno zraven tudi srce. Tisti, ki dvomijo o virusu, naj gredo kot prostovoljci v domove za ostarele, naj gredo kot prostovoljci v bolnice, ki zdravijo bolnike z koronavirusom in se bodo prepričali, kako so stvari drugačne, kakor jih pa morda ali iz neke otroške upornosti ali pa iz strahu priznati resnico, ko oni vidijo. Verjamem pa, o tem sem pravzaprav prepričan, da so razmere v primerjavi s tistim prvim valom zelo drugačne, ker v prvem valu smo dejansko vsi slišali nekatere številke okuženih, tudi umrlih, ampak so bili zunaj našega socialnega in družinskega kroga. Danes verjetno velika večina Slovencev, tudi velika večina kristjanov, osebno pozna ljudi, ki so bili okuženi, ki so okuženi in upam, da jih je čim manj, ki imajo osebno izkustvo, da je umrl nekdo od njihovih bližnjih. Tako da, ne glede na to, koliko globoko sem prepričan o resnosti tega virusa in teh ukrepov, kot posameznik iz solidarnosti, iz spoštovanja drugih, iz obolelih in umrlih, da začnem sam spoštovati ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.
Kot ste ravno kar povedali, glede na število okužb vsak dan, verjetno že vsakdo pozna koga, ki je okužen, vse več ljudi je v karanteni, samoizolaciji, v bolnišnici se zaradi COVID-a zdravijo tudi otroci. Tesnoba v ljudeh se povečuje, kako naj čim bolj mirno prebrodimo ta čas?
Ta čas je dejstvo. Ne moremo skočiti iz njega, ne moremo si zakriti oči kakor otrok in je neviden in je nedosegljiv in je neranljiv. Ampak najprej je potrebno sprejeti ta čas kot resničnost, v kateri živimo. Po drugi strani je pa človeštvo že šlo skozi podobne ali pa tudi zelo enake epidemije, pandemije in je preživelo. Verjetno zaradi drugačnih možnosti in razmer z veliko večjimi žrtvami, kot jih imamo danes. Pomembno je, da vemo, da se bo ta pandemija končala. Ali kot sem rekel zadnjič na tiskovni konferenci, ki ste jo omenili, z vsakim dnem smo bliže konca te pandemije. Ampak konec še ni tukaj. In ali bo ta konec čez 10 mesecev ali čez 2 leti, govorim čisto hipotetično, je pa odvisno tudi od mene, tudi od mojega ravnanja, od mojega zadržanja. Kaj storiti za to, da nas ne preplavi panika, da nas ne zmaga tesnoba? Najprej bi rekel, da moramo v tem času ostajati aktivni. Za vsak dan se je pravzaprav potrebno narediti nek načrt, kaj bom v tem dnevu postoril. In je najbolje, da si ta načrt tudi zapišem, da zvečer preverim, sem to naredil ali nisem. In če nisem, zakaj nisem. In v te aktivnosti dneva morajo biti zajete različne dejavnosti. Najprej skrb za stike z drugimi, za stike s tistimi, ki jih poznam predvsem, za stike s sorodniki, za stike s sošolci, sodelavci. Danes imamo, hvala Bogu, čudovite možnosti za to, preko telefona, potem preko Skypa in na druge načine. Potem, to je čas, ko je prav, da postorimo stvari, ki nam ostajajo zadej. Včasih stvari, ki nam ne dišijo ravno, pa jih je treba opraviti. Potem je dragoceno, da v tem času damo hrano tudi svojemu duhu. Da preberemo kakšno dobro knjigo, ki nas pritegne. Potem, da damo čas in prostor molitvi, tako osebni kot skupni. Zanimivo, da je to čas, ko je nevarno, da se vsa naša pozornost zjedri na spremljanje novic. Da visimo na različnih spletnih straneh in čakamo, brskamo, kaj je novega, kaj se dogaja, nikar. To škodi. To povečuje tesnobo in ne dviga duha. Zato aktivnost, pozornost do drugih, pravzaprav tudi skrbeti za to, kar je bilo tudi rečeno na tiskovni konferenci, da smo v tem času zavestno pozorni drug do drugega, prijazni, spoštljivi, odpuščajoči, skratka, da drug drugega sprejemamo, da drug drugim potrpimo in da na ta način naša skupnost, družina, ki živi v istih prostorih in širše, postaja vedno bolj povezana in močnejša.
Koronavirus ne izbira. Prejšnji teden je zaradi COVID-19 umrl slovenski duhovnik, sicer pa je v prvem valu v Evropi zaradi te bolezni umrlo več kot 400 duhovnikov. Najhujši davek je plačala Nizozemska, sledita ji Italija in Španija. Kaj vse to pomeni za cerkev v Evropi in tudi Sloveniji? Zaradi pomankanja duhovnikov smo že tako ali tako priča združevanju župnij.
Resnično je, kar poudarja papež Frančišek, pa tudi drugi, da svet ne bo več takšen, kakršen je bil. In da moramo tudi mi iz vsega, kar se dogaja, iziti drugačni. Drugačni, dobro bi bilo, če bi iz tega išli boljši. Vendar se lahko zgodi, da iz te krize izidemo tudi slabši, enaki pa ne bomo. In to bo tudi na področju življenja cerkve, njene pastorale, njene prihodne podobe in njene prihodne urejenosti. Res je, prejšnji teden je umrl prvi duhovnik v Sloveniji za koronavirusom in zelo, zelo prosim Gospoda, naj jih varuje in seveda tudi zelo, zelo prosim duhovnike, naj se tudi sami varujejo, kolikor je to mogoče pred okužbo in s tem tudi pred boleznijo. Ta kriza, pravijo nekateri, da je za 10 let ali pa še za več pospešila procese, ki so sicer potekali v družbi, zlasti procese sekularizacije. Sam si zelo želim, da bi naša občestva, naše župnije v tej krizi začutile, kako pomembno je njihovo notranje življenje, njihovo duhovno življenje, njihova duhovna rodovitnost, da začutijo odgovornost za vero, v svoji sredi, v svojem občestvu in da začutijo odgovornost tudi za duhovnike v svojem občestvu. Kajti duhovniki ne nastajajo nekje zunaj občestva, nekje v nekem umetnem okolju, nekje druge. Duhovniki se rojevajo v družinah znotraj občestva, rojeva jih, oblikuje jih, vzgaja jih občestvo, da dozorijo potem za to, da morajo kot duhovniki priti nazaj, se vrniti v občestvo in mu služiti. Da občestvo začutijo to svojo poklicanost in to svojo odgovornost, da nehajo zgolj pričakovati, kako bo nekdo poskrbel zanje, za duhovnike zanje, ampak da začnejo sami skrbeti za duhovnike zanje. Z tem, da vedo, da je v duhovnik vzet izmed ljudi, kakor pravi pismo, in je postavljen za ljudi.
Škof.
Od drugod ga ne bo.
Škofije, župnijam naročate, naj verouk poteka nadaljavo, vendar ga je veliko župnij do 1. novembra kar odpovedalo. So kateheti tehnično dovolj usposobljeni in tudi opremljeni za tak verouk?
Tukaj je gotovo odgovor različen. Nekateri kateheti so zelo usposobljeni in imajo tudi veliko ustvarjalno miselnost na tem področju, in hvala Bogu, so ti kateheti lahko v oporo in pomoč drugim. Ob tem bi se rad zahvalil slovenskemu katehetskemu uradu, ki je pripravlja in tudi bo pripravljal gradiva za katehezo v teh spremenjenih razmerah. In ne samo vsebinsko, poiskali so možnost tudi za tehnično podporo katehetom, zato da se usposobijo za ta verouk nadaljavo. Gotovo pa, da bo v prihodnosti temu potrebno nameniti še več pozornosti. Je pa spet pomembno, morda to dopolnitev enega izmed odgovorov prej, da zdaj v tem času, ob veliki obremenitvi, ki jo imajo starši, to jo zelo boho razumem, ampak vendarle najdejo tudi čas, da so tudi vzgojitelji vere pri svojih otrokih. Če ne drugega, da je zdaj v tem času več molitve, ker kaj je boljša vzgoja za vero kot živeta vera, ki jo otrok vidi pri svoji mami, pri svojem očetu.
Spovedovanje prek telefona ali drugih medijev je prepovedano, ker ni zagotovljene tajnosti, ali dobivate veliko vprašanj in zahtev po pojasnilih na to temo?
Pravzaprav ne. Vedno se sicer ob takšnih trenutkih pojavi kakšen novinar, ki spet sprašuje, a zaradi razmer, kakšne sobo pa zdaj mogoče, spovedovanje preko telefona, preko Skypa. In seveda, odgovor je vedno znova ne. Zaradi tega, ker je, kot ste sami lepo omenili, spoved zakrament, ki je srečanje med spovednikom in spovedencem v absolutni tajnosti. In ta tajnost mora biti zagotovljena. Nobeno tehnično sredstvo, nobena spletna ali drugačna komunikacija pa te tajnosti nikakor ne zagotavlja. In zato ni veliko vprašanj, ker mislim, da počasi ljudje spoznavajo, da so tukaj stvari jasne.
Kako smo lahko blizu svoji župniji, župljanom v stiski, medtem ko ostajamo doma?
Nedavno je nekdo zelo, zelo lepo povedal, kaj je doživel oziroma spoznal v tistem prvem valu epidemije. Namreč že desetletja stanuje pravzaprav na tem naslovu, ampak ni vedel, da mogoče dobrih 100 metrov ali par 100 metrov od njegovega stanovanja živi ena gospa, ki je nepokretna. Je vedel, da živi tam neka gospa, ampak je ta gospa nepokretna, pa ne. V tem prvem valu je pa spoznal, da je nepokretna in je spoznal tudi njeno potrebo. In je začel to gospo srečevati, jo obiskati, ji pomagati. Tako da je to čas, da se ozremo tudi okoli sebe. Tudi to nam bo pomagalo, da bo naša notranja stiska morda manjša. Seveda ob upoštevanju vseh potrebnih zaščitnih ukrepov. Karitas ostaja karitativen tudi v tem času, čeprav prilagodi svoje delovanje. Izjemno sem bil presenečen in zelo, zelo vesel, ko sem zvedel, da je v tistem prvem valu 1500 mladih začelo sodelovati s Karitas in so raznašali potrebščine, hrano, šli v trgovino in podobno. Na voljo starejšim, tistim, ki tega sami niso mogli poskrbeti. Pomembno je tudi, da župnikov ne pustimo samih, da ob klicih, ki jih opravljamo, pokličemo tudi svojega župnika. Tako lepo je bilo župnike poslušati, kako so našli na oknih župnišč ali pa na vratih, na kljukah župnišč, vrečko s hrano, vrečko z pozornostjo in so dobili tisto notranjo tolažbo, notranjo oporo. Ljudje vedo, da sem tukaj, ostajamo povezani v eno. Seveda so ljudje spodbujeni, da tudi v tem času nakažejo gospodu župniku za maše, za različne potrebe, za svoje pokojne in za svoje žive. Da na ta način tudi materialno pomagajo svojim duhovnikom. Skratka, teh možnosti je zelo veliko. Dovolj je samo, da se ozremo okoli sebe in začnemo zaznavati potrebe, ki nas nagovarjajo iz naše okolice.
Gospod nadškof Stanislav Zore, pred veliko nočjo, ko ste sodelovali na vladni konferenci, sem vam zastavila vprašanje, kako osebno doživljate to pandemijo in kaj vas najbolj skrbi. Če nakratko povzamem, takrat ste rekli, da ste se na začetku bali tistega, kar bo virus prinesel v družbo in cerkev, a da ste potem videli, kako ljudje hrepenijo po cerkvi in sveti maši. Vendar se je čez poletje pokazalo, da pandemija pušča precejšnje posledice v življenju cerkve, kar ste nekako tudi že omenili. Pa vam za konec znova postavljam to vprašanje, kako osebno doživljate to pandemijo in kaj vas najbolj skrbi?
Osebno lahko povem, da je pandemija sedaj stopila bliže. Kot sem omenil, v tistem prvem valu smo slišali o ljudeh, ki so zboleli, smo slišali o ljudeh, ki so umrli, zdaj pa poznamo ljudi, ki so zboleli, poznamo ljudi, ki so umrli. Tudi sam imam to izkušnjo. Zaradi tega ni neka večja tesnoba, neki večji strah, moram reči. Je pa v vsem tem času nekako dozorela pozornost, da človek živi vse ukrepe, ki zmanjšujejo možnost okužbe, tako samega sebe, kako tudi prenosa okužbe na drugega. Na nek način sem upal, to iskreno priznam, da bodo verjetno prav ti prazniki okoli 1. novembra, se pravi praznik vseh svetih in praznik spomina na verne rajne, tisti trenutek, ki bodo naše kristjane pritegnili nazaj v občestvo, jih pripeljali v cerkev. Kajti vemo, da ponekod je osip tudi do 30%. Očitno sedaj to ne bo tako in ne vem, katera bo tista priložnost, ko bodo spet začutili, da so poklicani vero živeti znotraj občestva. Rad bi samo to ponovno poudarjal, da bi skozi vse, kar se nam dogaja, naša vera postajala globoka. Morda bolj intenzivno, kakor dajkoli doživljamo, kako nimamo vseh stvari v rokah. To nas ne navdaja z malodušjem, ta realizem nas samo postavlja v tisti pravi odnos do samega sebe, do drugih, do sveta in hkrati v sebi spoznamo tudi odgovornost, kaj pa vendarle je v naših rokah. In da bi se znali z vso odločnostjo spoprijeti z virusom in po drugi strani, da bi znali ponovno začeti globoko zaupati Boga, da bi začeli zares moliti in da bi vedno bolj postajali globoko občestvo verujočih in to občestvo samo oznanja Evangelij s tem, da je.
S to mislijo bova sklenila tale pogovor, gospod nadškof Stanislav Zore, hvala.
Hvala lepa za povabilo.
Radio Ognišče, utrip Cerkve v Sloveniji.